Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i actionfilmen Wildcat fra 2025.
I'm so sorry.
What the fuck?
I fucked up.
What have you done?
I fucked up. Ada, please, you've got to believe me. I had no idea that you and Charlotte would get dragged into this.
Why Charlotte?
Because you're my sister. I can't pay the money that I owe.
Well, I haven't fucking got it either.
Ada, they know what you are. They know about your special forces background, and they figure that with you, I've got half a chance of getting the catch. I didn't fucking know!
Ada, I'm glad you called. I've been thinking about you.
They've taken Charlotte.
What? Hold on, what are you talking about? Who?
Can you come?
I'm on my way.
Bring guns, Roman. Bring a fucking arsenal.
I tilfælde af, at man ikke er klar over det, så bliver Londons kriminelle underverden kontrolleret af to personer. Fraser Mahoney og Christina Vine. De er to gamle, garvede gangster, der kunne ligne de fleste folks bedste forældre, men som i virkeligheden er nådesløse og brutale og holder hver deres imperium i et jerngreb. Jamen dog, det er altså ikke folk, man har lyst til at rage uklar med, de her to gangsterfamilier. Ada er en tidligere håndlanger i den kriminelle underverden. Hendes fortid i de britiske Special Forces gjorde hende perfekt til det job, og nu bliver hun bedt om, på en knap så pæn måde, bliver hun bedt om at bruge de her evner i en anden sammenhæng. Hendes fuck-up af en lillebror, Edward, skylder nemlig Fraser Mahoney en masse penge. Og derfor bryder Fraser Mahoneys folk ind i Adas lejlighed og kidnapper hendes lille datter, Charlotte. Ada får nu lidt under en dag til at skaffe en halv million pund, ellers dør datteren. Og med lynets hast får Ada samlet et lille crew til det her heist, hun nu skal kaste sig ud i. Hun planlægger at stjæle det her kæmpestore beløb fra en juvelforretning, der bliver ejet af byens anden store gangster, Christina Vine. Og der er så et ekstra led i den her plan, for at det hele skal sådan falde i hak. Hvis Ada og hendes crew kan få Christina Vine til at tro, at det er Fraser Mahoney, den anden gangsterboss, der står bag det her tyveri, så kan det eventuelt skubbe de her to bander ud i en altødelæggende bandekrig, og så er tanken, at Ada, hendes datter og hendes crew kan slippe væk uden at få flere problemer end allerhøjst nødvendigt. Det er ikke verdens bedste plan, men det er en plan, og Ada har ikke tid til at finde på noget, der er bedre. Så det er simpelthen, hvad der er på dagsordenen i dag. Røv en juvelforretning, start en bandekrig og red en lille pige. Det er historien i Wildcat. Og filmen, den er instrueret af James Nunn. Det var ikke et navn, der lige ringede nogle klokker, men vi har rent faktisk haft ham i kassen før. Det kommer til om et øjeblik. Det var ham, der lavede 2012-filmen Tower Block, som var super cool. Den anmeldte jeg tilbage i WD-podcasten i tidens morgen, kan jeg huske. Og det er en rigtig super fed thriller. Så han har også lavet sådan nogle direct-to-video actionfilm som Marine 5 og Marine 6. Men så var det altså også, at James Nunn, han lavede One Shot og One More Shot filmene. De her real-time actionfilm, der så ud som om, de foregik i et langt skud. Super cool actionfilm. Og så er vi i gode hænder her. Det er Kate Beckinsale, der spiller Ada, og hende har vi jo haft i kassen før, blandt andet i forbindelse med Jolt fra 2021, eller Whiteout fra 2009. Og hun er jo lidt en delvis actionstjerne. Jeg tror, det startede tilbage i Underworld i 2003, og så fortsatte hun i alle Underworld-filmene og lavede Total Recall-remake i 2012 og sådan noget, og har også lavet diverse andre actionfilm. Så ja, Kate Beckinsale er en semi-actionstjerne på nuværende tidspunkt, det må vi nok erkende. Jeg vil lige lave en bemærkning til hende her i den her film. Hun har nogle virkelig slemme af de her dog lips, som man kalder det, sådan de her hævede læber. i den her film. Jeg ved ikke, om hun lige har fået fyldt noget fælder i de her læber eller sådan noget. Det ser meget dramatisk ud. Det er værre, end det var i Jolt, hvor man også godt kunne se, at hun havde fået lavet noget ved ansigtet. Det er grænsende til at være distraherende i den her film, de her duck lips. Og Kate, hun er jo 52 år nu, og hun prøver altså at ligne en på 30, og det kan næsten kun ende galt. Det skal hun altså lige passe på med, inden det kører helt af sporet i hvert fald. Alright. Derudover på rollelisten, så møder vi Roman, som er Adas tidligere kæreste, som indvilliger at hjælpe med det her røveri. Bliver spillet af Louis Tan, som man muligvis har set i tv-serierne Into the Badlands i sæson 3, eller Cobra Kai i sæson 6. Han er med i Mortal Kombat remaket fra 2021, og dukker op i en lille rolle i Deadpool and Wolverine. Så han er meget, meget sympatisk gut. Ham kan jeg faktisk godt lide. Derudover møder vi den her bror Edward, som bliver spillet af Rasmus Hardiker, eller hvordan man siger det, det lyder nærmest dansk. Under alle omstændigheder, han har lavet flere engelske ting, der var ikke sådan noget super meget, der lige sådan sprang i øjnene, men han er i hvert fald med i 2012-filmen Cockneys vs. Zombies, som jeg kan huske var ret underholdende. Så møder vi altså også de her to gangsterbosser, Christina Vine, der bliver spillet af Alice Creek, som de fleste nok husker som The Borg Queen i Star Trek First Contact. Hun var også ret mindeværdig i Silent Hill, og hun dukker op i Solomon Kane og sådan noget, og tilbage i 90'erne var hun med i Sleepwalkers, så ja, hende har man stødt på før. Og den anden gangsterboss, Frasier Mahoney, bliver spillet af Charles Dance. Yes, Charles Dance, som vi nærmest lige har haft i kassen i forbindelse med The Day of the Jackal tv-serien. Man husker ham selvfølgelig fra en mindeværdig rolle i Game of Thrones. Han er faktisk også med i en af Underworld-filmen, i hvert fald en af dem, Underworld Awakening, muligvis flere, det fik jeg ikke lige tjekket op på. Han er i hvert fald med i den. Og ja, så husker vi ham selvfølgelig tilbage fra Last Action Hero, Alien 3 og sådan noget, altså Charles Dance. Vi elsker ham. Så det er super cool. Well, det er sådan mere eller mindre de kendte navne her på rollelisten. Der er selvfølgelig lidt andre folk med. Vi møder Curtis, som er en kæmpestor brød, der også bliver lukket med til det her heist. Vi spiller af Bailey Patrick, der har lavet nogle tv-serier og film, men ikke noget, jeg sådan lige bed mærke i. Og ja, så møder vi lidt andre folk i underverden, og den her datter, lille datter, der blev kidnappet, Charlotte, det bliver spillet af Elizabeth Moxley, men hun havde vist ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Alright, det er, hvad vi har tænkt os at snakke om her i forbindelse med rollelisten. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Wildcat.
You've all heard about this war brewing between Mahoney and Mrs. Vine.
Two biggest gangsters in London fighting for the number one spot.
Only needs a spark and it'll be fireworks.
Exactly. So if we take down Vine's jewelry store, make it look like it was Mahoney.
They'll be busy fighting a war and not looking for us.
Are we even sure there's going to be enough in the safe?
I have a guy on the inside who's pretty convinced. Enough to give us this information and risk his life.
I'm sorry, how the fuck are we going to get Mrs. Vine to believe Mahoney ripped her off?
See ya. The information's her currency, and she's the most trusted source of it in London. If we can convince Sia, our plan's gonna work.
Sia fucking hates you.
Right, it's complicated.
After that, we see Finley Defense, and we flip the jewels into cash. Then we'll use the cash to pay Mahoney and get Charlotte back.
Well, by 6 a.m, that's gonna be tight.
Det føles en lille smule som om Kate Beckinsale, hun balancerer på grænsen til at synke ned i sådan Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, B-filmsuppe. Det frygter jeg en lille smule. Der er en anden skuespiller, som kunne sammenlignes lidt med hende, der har taget samme tur. Det er Aaron Eckhart. Altså han startede jo i seriøse indie-film og respekterede film og lavede big-budget Hollywood-stuff, altså alt muligt fra The Core til Batman-filmen og sådan noget. Og nu laver han totalt ligegyldig B-action-film på stribe, og han er meget, meget langt væk fra sin storhedstid, den kære Aaron Eckhart. Jeg frygter lidt Kate Beckinsale, hun kunne tage samme tur. Og jeg mener om, Wildcat virkede lidt som en film, der kunne skubbe hende længere ud i den der B-filmsump, som hun er lidt på vej ud i. Det lignede på overfladen en film, der nemt kunne springes over. Og så alligevel ikke, fordi det her med at lave et heist på en meget stram deadline, det lyder som en brugbar historie til en actionfilm. Og det, jeg elsker sådan noget heist, og jeg elsker sådan noget med stram deadline, så det er super cool. Plus, igen, bag kameraet, vi har den her instruktør, der lavede de her to fremragende One Shot og One More Shot film. Så det er jo en god ting. Og sidst vi havde Kate Beckinsale i kassen, var det jo i forbindelse med den her film, der hedder Jolt, som var fremragende og super sjov. En actionfilm, jeg har set adskillige gange siden, fordi den er bare fantastisk, super cool og sjov at se på. Så med alt det i mente, så besluttede jeg mig alligevel for at give den her film Wildcat en chance. Og en sjov ting ved den her film i forhold til andre amerikanske B-film, B-actionfilm, som vi ser her i kassen, eller som man kan se på direct-to-video premiere og sådan noget. Den her film foregår jo i London. Det giver god mening, fordi at instruktøren James Nunn, han er fra England, og Kate Beckinsale er jo også engelsk, selvom det havde jeg faktisk glemt alt om, men det er hun. Og det er fint nok, men det giver sådan lidt en anden vibe, om jeg så må sige. Og Wildcat kaster os så ind i en verden, der nærmest virker, som om den er sådan lidt en alternativ virkelighed, om jeg så må sige. Det her, det kunne være samme univers, som Gangs of London tv-serien foregår i, som er sådan en hypervirkelighed, der ikke helt stemmer overens med den rigtige virkelighed. I den her film, der får vi etableret den her magtkamp, der er i gang i underverdenen via en voiceover fra Beckinsale i starten af filmen. Og det er også her, vi bliver introduceret til den her bande, der hedder The Mushka, som er en gadebande, der skaber ravage i underverdenen og skaber problemer for de her to etablerede gangsterfamilier. Og midt i det her kaotiske setup med London i bandekamp og den her gadebande og alt det her løjser, midt i alt det, så bliver vi altså kastet direkte ind i historien. Det her føromtalte heist, hvor de skal stjæle de her penge for at redde den her datter, det er filmens start. Og efter vi lige bliver introduceret til konceptet i den her voiceover, så bliver vi kastet direkte ind i det her heist. Vi aner ikke, hvem de her folk, der laver det her heist, er. Vi har kun lige mødt Kate Beckinsale sådan rigtigt, men vi ved ikke, hvad der sker her, og vi ved ikke, hvorfor Kate Beckinsale, hun har et sår i panden. Der er sket et eller andet før, der åbenbart er ret dramatisk. Og efter det her heist er overstået på super kort tid, vil jeg sige, så får vi en dynamisk og stilistisk interessant credit-sekvens, der laver sådan noget med at vise glimt fra scener, der kommer senere i filmen, og på en cool måde. Det virker ret godt. Og efter den her credit-sekvens er overstået, så springer vi 10 år tilbage i tiden. Og så er man måske en lille smule rundt forvirret efter den der start. Men sagen er den, det er jo ikke sådan en billig, ligegyldig actionfilm opfører sig. Altså, de her små 8 første minutter af Wildcat afslører, at denne her film har nogle ambitioner. Desværre så afslører den her start også, at de her ambitioner vil blive udfordret af virkelighedens hårde brutaliteter, som for eksempel budgettet, som ikke rigtig er til at komme udenom. Det må vi nok erkende. Det her med budgettet, det udmærker sig for eksempel i, at vi laver det her 10 års tidsspring, efter vi har fået introduceret karakteren og creditsekvensen, så springer vi 10 år tilbage i tiden, og så vi starter med at se karakteren, som de ser ud i nutiden, den nutid filmen foregår i, og så når vi springer 10 år tilbage i tiden, så ser de her karakterer fuldstændig identiske ud. Altså, der er ikke et hår, der er sat anderledes i forhold til hvordan de ser ud i nutiden. Det er nærmest som om den her film ikke engang prøver at gøre de her skuespillere sådan visuelt yngre, ved måske at give dem en lidt anden frisyre, eller måske farve deres hår lidt, eller sådan noget, et eller andet, den stil der. Nej, den har fuldstændig givet op. Det her 10 års flashback til tidligere, det er bare, ja, der er ingen forandring der overhovedet. Og man vil også konstatere, efterhånden som man bevæger sig gennem filmen her, at der er flere af de scener, vi ser, der har et billigt look. Jeg ved ikke, om det er fordi, de er skudt on location. Det kan også godt være, at man bare har bygget nogle virkelig simple, billige kulisser til nogle af de her scener. For eksempel den her juvelforretning og sådan noget. Og man vil også opdage for eksempel nogle af de her store actionscener, hvor der skydes og hops rundt og springes rundt og alt sådan noget. Halløjse der, det foregår i forladte bygninger. Og det er jo også noget, der får det hele til at virke lidt low-budget-agtigt. Det her store heist, som vi ser i starten af filmen, det er altså ikke skide stort, når det kommer til stykket. Det er ikke det, der er filmens omdrejningspunkt, når det kommer til stykket. Det er faktisk flugten eller forsøget på at slippe afsted med de her penge, der er mere fokus. Den her bandekrig, der bryder ud i London, sådan som er en del af plottet, den er illustreret ved hjælp af meget få midler. For eksempel så vil man i nogle af de her forladte fabriks action scener høre, at lydsiden skaber en stor del af den krig, som filmen ikke har råd til at vise os, ved at vi hører sirener og hører lyden af folk, der slås på gaden og sådan noget i den stil der. Og når vi kommer til den store finale, uden at afsløre, hvad den går ud på, så kan vi konstatere, at den er heller ikke særlig stor, når den kommer til stykket. Det foregår i ret lille rum. Og det er bare sådan, det er bare stilen i den her film. Så med andre ord, der hænger en low-budget følelse over store dele af Wildcat. Det gør der altså. Men så alligevel, på trods af de her åbenlyse begrænsninger, så nægter denne her film bare at lægge sig ned og give op. Den hiver en endeløs række af tricks ud af ærmet for at forsøge at distrahere os. Nogle gange virker de her tricks, nogle gange virker de delvist, men der er ikke sådan noget, der går katastrofalt galt for filmen undervejs. Noget af det, der ikke virker helt optimalt, er for eksempel den her ikke-kronologiske fortællestil, som filmen kaster sig ud i. Og det reducerer i for eksempel, at vi skal tage stilling til folk, vi ikke har mødt endnu. Så der er for eksempel en scene, hvor en gut han bliver skudt ned, og så går der en time eller en halv time eller sådan noget, før vi rent faktisk bliver introduceret til den her person og ved, hvem han er. Det fungerer naturligvis ikke optimalt. Men for hver ting, der ikke virker, har Wildcat tre nye ting klar, der måske virker. så filmen prøver simpelthen bare at kaste alt muligt crap i hovedet på os, og derved får den rent faktisk fremmanet et hav af opfindsomme momenter, også selvom det hele måske er en lille smule kaotisk undervejs. Nogle gange fremstår Wildcat nærmest som en komedie, andre gange er den en bitter, mørk action-thriller. Det ene øjeblik er der gangsterdrama og bandekrig på åben gade. Det næste øjeblik så hygger filmen sig med at stjæle idéer fra Reservoir Dogs for eksempel. Nogle scener låner filmen stilen fra Lock, Stock and Two Smoking Barrels fra 1998, Guy Ritchies berømte film. Den sender Wildcat her sender Kate Beckinsale på besøg i en sexklub undervejs, bare fordi så sker der noget der. Og indimellem det, så får vi også pludselig de her brutale, monokrome flashback til Ada og hendes bror Edwards barndom, hvor vi ser, at han gennemgik nogle ret voldsomme ting, som blev slået af faren og sådan noget, og det stoppede Ada selvfølgelig og beskytter ham og sådan noget. Det kommer midt i alt det her andet nonsens, som filmen kaster i hovedet på os. Filmen disker op med nogle velfungerende actionscener undervejs i plottet. Vores lille gruppe af 20, når de er sluppet væk fra det her juveltyveri, så må de skyde sig igennem et område, der bliver kontrolleret af den her Mushka-bande, og det er en ret voldsom sekvens. Undervejs får både Louis Tan og Kate Beckinsale en række velfungerende solo-action-scener. Kate Beckinsale har for eksempel en scene, hvor hun banker 6 fyre i en parkeringskælder, som antaster hende på åben gade. Det skal man ikke gøre. Og Louis Tan, han må smadre en håndfuld af bandefolk i et værksted. Og slåskamp i et værksted, det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder slagtning med en sømpistol eller mor med en motorblok. det er nu ret underholdende at se på. Og takket være den her action scene, så ved vi også, hvad vi skal gøre, hvis vi får banket en skruetrækker i ryggen under et slagsmål. Det kan vi takke Louis Tan for. Det viser han os, hvordan man kommer af med sådan en. Så der er også for eksempel sådan noget som en sjov scene, hvor en af 20'erne fortæller en historie om noget, der skete tidligere til et par af de andre 20. Det er sådan ligesom konceptet for scenen. Og først så blander filmen den aktuelle scene med den her historie, hvor det betyder så, at de 20, der i nutiden, om man så må sige, står og lytter til den her historie, de pludselig optræder i scenen, som den her historie handler om. Og så står de inde i den der scene og kigger på, hvad der sker i scenen, som om de deltog i den dengang. Og det minder mig totalt om det her moment i Reservoir Dogs, som Tim Roth han har, den her toilethistorie, hvor han pludselig er i scenen og fortæller historien om scenen til nogle andre. Altså, det er sådan et sjovt fortælleteknisk greb, som jeg vil våge at påstå, at den her film har stjålet for Reservoir Dogs. Og midt i den her scene, hvor den her gut, han fortæller den her historie, så begynder han også pludselig at gå fuld Gollum, og så spiller han begge sider af samtalen i den her historie. Og mens det sker, så bliver der altså krydsklippet til den oprindelige scene, som den her historie handler om. Det er faktisk ret opfindsomt, synes jeg.
I got your text. What the fuck is going on?
Take a seat.
No, I won't take a seat, Reuben.
What the fuck are you playing at, Edward?
I'm not. Just fucking piss off, Curtis. I'm trying to regale my story here and you weren't there, right? Alright, look, we got Galloway into this madness. The least we can fucking do is tell him what's going on.
Yeah, Uncle Nutnut here is right. I do deserve to know what's going on.
Indrømmet, de her idéer, som den her film arbejder med, for eksempel den her sekvens, de er jo altså stjålet fra andre ting, men det er ligesom om filmen formår at kombinere dem til noget nyt, og så synes jeg, det er okay. Så synes jeg, det er fint nok at stjæle lidt, hvis man finder på noget nyt at gøre med de her tyverier. Så. Og det gør Wildcat. De mange vilde idéer og de her konstante skift i stil og stemning undervejs i den her film, det gør vores rejse igennem Wildcat ret underholdende. Men jeg vil også godt erkende, at filmen har lidt svært ved at holde kontrollen over det hele og ligesom holde os på midten af vejen, om man så må sige. Jeg synes, det er fair at kalde den her film ujævn. Så har man sagt det på en pæn måde. Men for det meste, så sørger den her films tempo for, at man ikke rigtig får en chance for at dvæle for længe over et givet problem i en given scene, fordi så er vi videre til et nyt påfund. Og det synes jeg egentlig er en okay måde at gøre tingene på, alt andet lige. Sidst, men ikke mindst, så formår den her fotograf, som arbejder på filmen, Maya Samoida, aner det ikke, hvor hun kommer fra. Hun formår altså på trods af sine begrænsede midler at gøre den her film ret visuelt dynamisk. Blandt andet så bruger hun det her klassiske low-budget trick med at gøre aggressivt brug af farvet lys undervejs. Det er sådan noget, der kan gøre underværker for en low-budget film. Jeg har nævnt det i forbindelse med flere andre low-budget film. Det er, at man bruger farvet lys og farver sådan til at gøre, igen, en af de her forladte fabriksbygninger, eller hvad det nu er, mere interessant at se på. Det fungerer skide godt. Og hele det her stof, alt hvad vi ser i den her film, bliver indhyllet i et fedt score af en gut, der hedder Cy Beck, som er en engelsk electronic og dance musiker og DJ. Og det er igen sådan noget her, der hæver den her film lidt over konkurrencen, fordi at direct-to-video B-actionfilm har sjældent overskud til at kæle for filmens musik. Og det gør så meget for en films stemning, hvis man har god musik. Det kan nogle gange være filmens musik, der rent faktisk sætter prikken over i'et og gør forskellen mellem, at filmen vil få en 4 ud af 10 karakter i forhold til en 6 ud af 10 karakter, for eksempel. Det er nogle gange bare sådan noget som musikken, der kan gøre forskellen. Alright, for lige at opsummere. Ja, jeg kæmpede en lille smule i starten med at finde mig til rette i den rytme, som Wildcat kører, fordi det er en lille smule kaotisk til at starte med. Men selvom alt ikke svinger perfekt, så bliver det ret hurtigt tydeligt, at der er altså ikke tale om endnu en ligegyldig direct-to-video actionfilm i denne her produktion. Det er der ikke. Wildcat vil mere end en gennemsnitlig film i den kategori. Og hermed ikke sagt, at alt lykkes for filmen. Det gør det på ingen måde. Og ja, filmen er ujævn, som jeg allerede har nævnt. Og ja, den kæmper med sine budgetbegrænsninger. Men jeg synes, de udfordringer, som filmen den står ansigt til ansigt med, er til at leve med, om man så må sige. Jeg vil næsten hellere se en ujævn, low-budget film, der prøver nogle ting og af og til har held med sine eksperimenter, end jeg vil se endnu en 200 millioner dollar sjæleløs samlebåndsproduktion fra Hollywood. Og hvis man har det på samme måde, så bør man overveje at give den her film Wildcat en chance. Wildcat er ude på VOD, der er ikke annonceret fysiske skiver endnu, men jeg håber lidt, de kommer på et tidspunkt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
If that was an option, why didn't you do that half hour ago?
Shut up.